7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. De la o vreme, toate drumurile nu mai duc la Roma, ci la Vilnius. Ori cel puțin toate privirile încolo se îndreaptă, în așteptarea summitului din toamnă care va blagoslovi, sau nu, un nou val de extindere a Uniunii Europene. De acolo vine locoarea pentru fanii eurointegrării și tot de acolo vine speranța adversarilor ei, care se roagă, mai în surdină ori pe față, ca guvernării de la Chișinău să îi se închidă ușa în nas. Ori cel puțin celei de la Kiev, care, deși a pornit pe același drum înaintea Republicii Moldova, nu a surclasat-o. În consecință, Ucraina restanțieră va dezgoli spatele răsăritean al Moldovei, iar felia euro-împătimiților s-ar putea subția și mai mult, zic mafaldele de serviciu. Și cum să faci pronosticuri pe vreme de criză e o meserie fără greș, ar putea câștiga pariul. Noi însă, precum bine știți, nu facem mize, ci analize. Cu cine anume am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a făcut o vizită la Kiev la invitația omologului său ucrainean, Victor Ianukovici. Președintele Timofti a participat ieri la ceremonia religioasă consacrată împlinirii a 1025 de ani de la creștinarea Rusiei kieviene. Victor Ianukovici l-a primit pe Nicolae Timofti la reședința sa prezidențială. Cei doi șefi de stat au discutat aspecte ale relației bilaterale moldo-ucrainiene și au remarcat că vor menține în continuare un spirit de bună vecinătate între Republica Moldova și Ucraina. Potrivit președinției Moldovei, cei doi președinți au convenit asupra finalizării demarcației frontierei de stat de cele două țări, s-au referit la proprietățile moldovene de pe teritoriul ucrainian și au abordat chestiuni din domeniile energetic și ecologic. Șefa misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush, a salutat semnarea unui plan de acțiune comun Moldova-regiunea transnistreană pentru protejarea mediului, anunță OSCE. Planul a fost semnat joi la sediul misiunii de la Chișinău de către copreședinții grupurilor de lucru în domeniul agriculturii și chestiunilor legate de mediu, ca urmare a unui protocol convenit de reprezentanții politici ai Moldovei și regiunii transnistrene la runda de negocieri 5+2 care a avut loc la Viena. Președintele Rusiei Vladimir Putin și cel al Ucrainei Victor Ianukovici au participat astăzi la sfințirea unui nou clopot la biserica din apropiere de Sevastopol, la Catedrala Sfântului Vladimir. Catedrala se află pe locul în care domnitorul Vladimir cel Mare a fost botezat în 988, iar apoi au fost creștinați toți supușii săi. După ceremonia religioasă, cei doi președinți participă la Ziua Marinei, pe care și ucrainienii și rușii o sărbătoresc astăzi. Flota rusească de la Marea Neagră, staționată la Sevastopol, va participa la o paradă. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că violențele crescânde din Egipt au adus țara într-un moment crucial. El a cerut liderilor politici să facă un pas înapoi de pe marginea prăpastiei, după ce ieri forțele de securitate egiptene au omorât zeci de sprijinitori ai fostului președinte Mohamed Morsi, îndepărtat de la putere de armată la începutul lunii. Mii de protestatari ai frăției musulmane și ai fostului președinte au rămas în centrul Cairoului, lângă o moschee, în ciuda violențelor de ieri. Ministerul Sănătății spune că ieri au fost omorâți 65 de oameni, în timp ce frăția musulmană pune numărul la peste 100. 9 oameni au murit în violențe și la Alexandria. Conducătorul trenului de mare viteză care a deraiat în apropiere de Santiago de Compostela săptămâna aceasta apare astăzi în fața unui judecător care va decide dacă să-l pună sub acuzare pentru omor prin imprudență. În accidentul de miercuri, 78 de oameni au murit. În vârstă de 52 de ani, Francesco Garzon nu a avut să răspundă interogatorului din spital, unde a fost internat cu răni la cap după accident. Acum este în arest preventiv. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, și directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. toată lumea e de acord că la Vilnius soarta Moldovei o va decide de fapt Ucraina, metaforic vorbind. Dacă Ucraina va ieși de acolo cu acte în regulă, Moldova va fi împinsă spre Uniunea Europeană. Prin urmare, este foarte important să înțelegem ce traiectorie a făcut Ucraina până acum.
Păi bine, și dacă Ucraina nu iese cu acte în regulă de acolo, păi care este opțiunea noastră?
Tocmai vreau să știm foarte exact cum a ajuns până în acest punct Ucraina și cât de irreversibilă este mișcarea Ucrainei spre Uniunea Europeană. Domnul Bărbăroșe, vă rog să rememorăm reperele principale, începând cu Iușcenco, probabil.
Orientarea euroatlantică, de fapt, a Ucrainei a fost o opțiune care Ucraina și-a ales-o în urma presiunii multor segmentele societății. Acea opțiune nu era tocmai evidentă, pentru că susținerea acestea în Ucraina nu era tocmai univocă. De fapt, probabil pentru mai mulți analiști, acea decizie a Ucrainei nu a fost tocmai, ca să zic așa, foarte evidentă pentru unii cel puțin, fiindcă și sondajele arătau, dar și evoluția lucrurilor în Ucraina demonstra că nu există unanimitate în societate, Ucraina rămânând a fi o societate profund divizată. Că lucrurile puteau urma o traiectorie în Ucraina, cel puțin mult mai vertiginoasă spre integrarea euroatlantică, este așa. Dar pe de altă parte, guvernarea de la moment, inclusiv guvernarea Iușcenco, a fost foarte contradictorie. De fapt, există multe paralele în transformările în Ucraina și în transformările în Republica Moldova. Neconsecvență, mai mulți pași înainte și mai mulți pași înapoi, nu aș vrea să-l citesc chiar pe clasicul cu un pas înainte și doi înapoi, dar legislația adoptată, decizii frumoase, implementări contradictorii, respectarea legislației mai puțin în conformitate cu ceea ce numim noi rigori sau standarde europene, corupție la nivel foarte înalt, dilema est-vest continua să rămână și șantajul energetic al Rusiei, folosit și în continuare de către Kremlin. Deci, în consecvențele traiectoriei euroatlantice ale Ucrainei, în consecvențele guvernării, de fapt, contradicțiile din interiorul acelei guvernări, au diminuat mult din progresul ucrainean spre integrarea euroatlantică. Ca până la urmă să ajungem să regăsim în Ucraina o guvernare care, de fapt, s-a dezis de la orientarea atlantică, cel puțin, a Ucrainei, iar orientarea europeană rămâne, după mine, încă a fi nu tocmai irreversibilă.
Când a câștigat Ianukovici, multă lume se întreba în cât timp va ajunge înapoi în brațele Kremlinului, ori Ianukovici totuși nu s-a grăbit să devină ostatic cu Federației Ruse, cel puțin cu arme și bagaje. Domnule Kirilă, cum se întâmplă că consideratul pro-rus Ianukovici cel puțin mai ține aprinsă flacăra eurointegrării?
Domnul Ianukovici, chiar dacă este pro-rus sau așa se considera, dânsul este în primul rând ucrainean. Se gândește în primul rând la interesele Ucrainei și nu în ultimul rând la interesele sale personale și ale elitei politice care guvernează actualmente Ucraina. Ori această elită și în primul rând Ianukovici nici într-un caz nu doresc ca el și țara sa să devină un satelit al Federației Ruse. Deși au ales să balanceze între est și vest, între Moscova și Bruxelles, pentru a câștiga avantaje de ordin economic și politic. Vedem însă că acest joc aduce tot mai puține beneficii Ucrainei. Au semnat acel tratat cu privire la baza militară din Sevastopol, au obținut pentru o scurtă perioadă o reducere de preț la gaze naturale importate din Federația Rusă, după care au realizat că, de fapt, deși au fost duși din nas, au încercat să șantajeze Rusia dorind să renegocieze contractul de livrare a gazelor naturale, nu au obținut, din fapt, Rusia a câștigat acest război. Atunci au înțeles că trebuie să continue cu Uniunea Europeană pentru a o folosi în în lupta împotriva Rusiei. Ori se pare că nici Uniunea Europeană nu este deschisă totalmente față de Ianukovici. Uniunea Europeană tot mai mult este interesată de evoluțiile democratice din această țară. Nu poate Uniunea Europeană să-și permită o alianță cu o țară, cu un guvern, cu un președinte care încalcă flagrant valorile și principiile care stau la baza Uniunii Europene.
Apropo, subiectul Timoshenko în acest context. Multă lume înțelege că Uniunea Europeană ar fi pus condiția să fie eliberată Timoshenko și atunci îi se iartă toate păcatele Kievului. Este așa?
Cred că sunt mai multe condiții. Dacă vom citi atent...
Dar strictamente Timoshenko, ce vrea de fapt Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană vrea ca domnul Ianukovici, autoritățile ucrainene să respecte decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg, care a spus clar că în cazul Timoshenko nu au fost respectate procedurile legale, ele nu au fost transparente, nu au fost corecte, nu au fost independente. Și dacă vom vedea agenda de asociere care a fost aprobată recent de către Uniunea Europeană și Ucraina, vom găsi această condiționalitate. Mai sunt și alte condiționalități, în primul rând reforma sistemului judiciar și aici vom regăsi, de exemplu, reforma procuraturii, consolidarea rolului Curții Supreme de Justiție, un nou cod penal, reforma poliției, sunt mai multe condiții puse Ucrainei și Kievului și deocamdată nu este convingerea că aceste condiții sunt respectate.
Adică la Vilnius, Kievul vine cu o listă mare de restanțe.
Cred că nimic nu este sigur, nimic nu este bătut în cuie pentru Ucraina. Da, la 15 mai Comisia Europeană a propus Consiliului de Ministri al Uniunii Europene semnarea acordului de asociere, dar fiecare în țară în parte trebuie să urmeze procedurile sale interne, printre care și consultarea parlamentelor. Și mă îndoiesc că în Parlamentul Olandei sau al Franței sau altor state vor fi unanimitate față de Ucraina atunci când va fi analizat acordul de asociere și oportunitatea semnării acestuia. Dacă nu vor fi respectate condițiile puse de Uniunea Europeană în decembrie 2012.
Cazul Timoshenko este un caz foarte important și, de fapt, din câte înțeleg eu, accentul este pus nu atât pe faptul este să nu este vinovată doamna Timoshenko, adică nu pe substanța dosarului respectiv, ci pe proceduri și pe faptul că justiția este selectivă în Ucraina. Nu poți vorbi de un stat de drept în cazul când o persoană este pusă la pușcărie și alta pentru eventual aceleași fapte, pentru fapte similare, de fapt, nu suferă nimic.
Adică ce e un fel de Hodorkovski ucrainean?
E un fel de Hodorkovski ucrainean, deși s-ar putea întâmpla că nu chiar tocmai Hodorkovski ucrainean, pentru că parte din lume zice că în acțiunile doamnei Timoshenko chiar exista componenta de fraudare a legislației.
Se consideră că Ucraina vine spre momentul Vilnius cu mai multe șanse decât Moldova. În ce constă? Pur și simplu a intrat în cursă mai devreme, a reușit să impresioneze Europa prin proporțiile acestui stat și importanța geostrategică, geopolitică. Cum putem spune în câteva cuvinte care sunt avantajele Ucrainei?
Nu știu dacă noi putem zice că Ucraina are avantaje vis-a-vis de Republica Moldova. Noi suntem la etape diferite. Noi am negociat acordul de asociere, l-am negociat până în iunie și sperăm că până la summit să-l avem parafat. Ucraina, în fond, vrea să aibă la summit deja semnat acordul de asociere. Nu cred că importanța acestor două pot fi pus pe aceeași balanță. Semnarea acordului de asociere este mult mai importantă decât parafarea acestuia. Deci eu personal consider că deja negocierea acordului este importanță deosebită pentru Moldova. Părerea mea este că noi trebuie să urmăm exemplul Croației, care a început integrarea europeană fără a avea niciun fel de semnal de la Bruxelles, din contra, chiar avea semnale descurajante de la Bruxelles.
Adică pe cont propriu.
A început integrarea europeană, da, pe cont propriu, pentru că, încă o dată, integrarea europeană nu se face la Bruxelles, se face acasă. A început aproximarea legislației, da, cu unele greșeli, da, poate nu chiar întocmai cu niște prevederi mai stricte, dar la momentul când Bruxelles a deschis poarta, când zic așa, Croația era în mare măsură deja gata, și asta fără fonduri europene, fără susținerea cu expertiză de la Bruxelles, etc. Pe cont propriu, probabil același lucru trebuie să-l facem și noi, indiferent de ce se întâmplă la Vilnius, avem să nu parafat acordul, care este măsura în care este semnat. Să începem deja a realiza acele clauze ale acordului, care nu implică nemijlocit Bruxelles și nu implică obligațiuni directe ale Bruxelles. Eu înțeleg că perspectiva integrării europene a fost pentru multe societăți din Europa Centrală și de Est o încurajare a fost acea bombonică care a stimulat reformele în țară, dar încă o dată, stimulențe aceștia, pentru unele țări cel puțin, au fost artificiale. Eu aș prefera să nu avem stimulentul, dar să realizăm lucruri, astfel atunci când oportunitatea apare, noi suntem deja gata.
Dumneavoastră spuneți mai devreme despre Ucraina ca o țară profund divizată și chiar exista pericolul divizării geografice între zapadenții și Donbasul lui Ianucovici, convențional vorbind. Asta se ia în calcul.
La Vilnius?
Și la Vilnius tot. Și atunci când pro-europenii din Moldova insistă, și dumneavoastră faceți parte din cei care insistați asupra asimilării normelor europene, legislației europene, asta înseamnă să tăiem coada de șopârlă la propriu. Transnistria cu tot cu nostalgicii de la Chișinău.
Nu neapărat, domnule Vătăru, nu neapărat, din contra. Haideți să luăm câteva exemple simple, dacă vreți, da? Să luăm legislația privind protecția consumatorului. Dacă ea este adoptată în Republica Moldova, legislația europeană, aceasta duce la dezintegrarea societății? Dacă cetățeanul care este pro-moscovit și pro-integrarea în Uniunea Euroasiatică și dacă nu vrea integrarea europeană, o să se simte mult mai protejat de acea legislație europeană aici, în Republica Moldova, nu în Moscova sau nu în Bruxelles sau în altă capitală europeană, dar aici, pe loc. La asta mă refeream eu când spuneam că trebuie să începem a realiza acele obligațiuni pe care le-am negociat în acordul de asociere, fără a aștepta blagoslovirea popii de la Bruxelles.
Dar și a capitaliza, așa cum toată lumea așteaptă ceva palpabil în buzunar, iată exemplul pe care îl aduceți dumneavoastră de capitalizare, cel puțin politică, propagandistică, a eurointegrării. Domnul Chirilă, dar în Ucraina, când ne uităm pe sondaje, care este rata susținătorilor și adversarilor?
De susținere este comparabilă cu rata din Republica Moldova. Există o susținere pentru integrarea europeană în continuare solidă, chiar dacă Ucraina este divizată asupra acestui obiectiv. Cred însă că Ucraina și elita politică, în primul rând, înțelege că depinde foarte mult de piața Uniunii Europene, de investițiile Uniunii Europene. Dânsii înțeleg foarte bine oportunitățile și beneficiile, garanțiile pe care le oferă aceste oportunități și beneficii ale Uniunii Europene în raport cu Federația Rusă. Vorbeam mai devreme cât de înainte este Ucraina în procesul de integrare europeană. Bine, ei au început și mai repede decât noi negocierile asupra acordului de asociere în martie 2007, apoi în septembrie 2008, la summitul de la Paris, UE, Ucraina, s-a decis că acest acord, care anterior se numea unul îmbunătățit, să fie numit acord de asociere și după aceea și Republica Moldova a obținut această perspectivă de negociere a unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Apoi, în 2008, în februarie, au început negocierile asupra zonei de comerț liber, comprehensivă și aprofundată cu Uniunea Europeană. Deci, Ucraina a început acest parcurs cu 2 ani mai devreme decât Republica Moldova și în decembrie 2011 a fost finalizate negocierile asupra acestui acord, iar în martie 2012 deja acest acord a fost inițiat. În privința a procedurilor legale, juridice, dânsii sunt mai înainte decât noi, au beneficiat de acea deschidere din partea Uniunii Europene în perioada Iușcincă. Ea s-a terminat odată cu venirea la puterea lui Ianucovici și încălcările flagrante și regulate drepturilor omului care se observă în Ucraina, desigur, au schimbat această optică. În același timp, Republica Moldova cred că a avut un parcurs fulminant. În 2010 am început negocierile asupra acordului de asociere, în 2012 am început negocierile asupra zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană și iată, suntem în 2013 am finalizat aceste negocieri. Și în continuare ne bucurăm, în ciuda recentelor tensiuni politice interne din Republica Moldova și dezamăgiri pe care le-au produs la Bruxelles și în alte capitale europene aceste tensiuni, ne bucurăm de un nivel de încredere mai înalt decât Kievul în aceste capitale și încă mai avem șansa să recuperăm o bună parte din povestea de succes care a fost un atu diplomatic foarte important pentru Republica Moldova pe care ne l-a asigurat diplomația noastră și a fost ratat în doar 5 luni. Credem că nu doar semnarea acordului de asociere este importantă pentru fie pentru Ucraina sau pentru Republica Moldova, dar și imaginea pe care o produce Republica Moldova și celelalte state ale parteneriatului estic în capitalele europene. Republica Moldova ar fi trebuit să fie văzută ca un exemplu nu doar de negocieri rapide, dar un exemplu de bune practici democratice și de respectarea valorilor democratice în Republica Moldova.
Mai devreme, domnul Barbaroși a rectificat intervenția mea, atrăgând atenția că în cazul Ucrainei era vorba de orientare euroatlantică. De aici vreau să vă întreb dacă putem vorbi despre parcursul ucrainean și excluderea vectorului NATO, discuții care s-a produs și la noi. Foarte multă lume spunea că nu poate fi eurointegrare fără NATO, alții, bine mersi, se pot obține drumuri diferite. Acum, de ce, cum s-a întâmplat în Ucraina și este oare dovada că poți fi în Uniunea Europeană fără participarea la sistemul atlantic de securitate? Domnul Bărbăruș.
Eu am sfârșit mult mai multe întrebări decât am putea noi cât răspunde în aceste câteva minute, dar haideți să luăm încet și pe rând. Noi avem clauza neutralității în Constituție. Deci, fără schimbarea acestei clauze, care poate fi realizată doar prin referendum național, nu avem șansă să aderăm la NATO. Sau noi nu riscăm să aderăm la NATO. Fiecare cum vrea să interpreteze.
Sau nu ne complicăm.
Sau nu ne complicăm. Doi, noi nu am putea fi acceptați chiar așa de ușor de NATO. NATO este o organizație care asigură securitate, dar NATO este o organizație care nu dăruiește securitate. La NATO trebuie să vii cu aportul propriu la securitate colectivă. Și când ne uităm cam cu ce am putea veni noi la NATO, nu văd prea multe. 3. Cred că integrarea europeană poate fi realizată fără integrarea în NATO. Pentru că în Uniunea Europeană au loc schimbări importante, inclusiv în sectorul securitate, care deocamdată este, ca și sector comun al Uniunii Europene, este unul în dezvoltare, este slab. Dar noi avem deja conceptul care se numește politica comună, externă și de securitate a Uniunii Europene. Deci integrarea Uniunii Europeană, în mod necesar, va însemna și aderarea la politica comună, externă și de securitate, care este o politică în devenire, în consolidare. Însă, pe măsura dezvoltării Uniunii Europene, fără discuție, acest sector se va consolida și până la urmă, Uniunea Europeană va trebui să răspundă la o întrebare fundamentală. Ce înțelegem noi prin conceptul de securitate a Uniunii Europene? Este doar umbrela NATO sau noi trebuie să avem un sector propriu de securitate prin care să ne asumăm niște angajamente, responsabilități pentru securitatea colectivă a Uniunii Europene?
Domnule Chirilă, exemplul Ucrainei de disociere ne convinge și pe noi că se poate, exact cum spune domnul Bărbăruși, și fără NATO eurointegrarea?
Disocierea Ucrainei de la procesul de integrare euroatlantică i-a adus mai multe dezavantaje și, în primul rând, Ucraina practic a uitat că și-a dorit foarte mult să devină o putere regională, un pol politic regional. Ea nu mai este, pentru că nimeni nu mai crede în capacitățile ei de a deveni un astfel de pol. Și din cauza acestei disocieri și din cauza faptului că nu mai gândește strategic, încearcă să balanceze ca orice alt stat între vest și est.
Adică a coborât binevol de pe podium.
A coborât binevol de pe podium. Și aceasta este o tragedie și a Republicii Moldova. O Ucraina slabă ne dezgolește, să-i spunem așa, frontiera de est în fața Rusiei și vedem foarte bine prin ultimele provocări pe care Tiraspolul le organizează la adresa Chișinăului în ultimul timp. Provocări care, fără îndoială, sunt inspirate din Rusia. Probabil că integrarea europeană ar fi posibilă fără aderarea la NATO. Cred că Republica Moldova, dacă se va întâmpla așa, va fi un exemplu relevant în acest sens, dar integrarea europeană nu se poate face fără securitate. Ea are nevoie de securitate. Reformele nu pot avea loc dacă în interiorul statului există nesiguranță, instabilitate politică, instabilitate economică. Și de aceea propun să ne uităm la exemplul statelor din Europa Centrală și inclusiv la statele din Balcanii de Vest. Și vom vedea că integrarea europeană în cazul statelor din Europa Centrală a fost asociată, a mers în paralel cu consolidarea securității prin integrarea sau aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Cazul Croației este relevant în această privință. În cazul statelor din Balcanii de Vest, de asemenea, putem observa o prezență mult mai nuanțată a elementului de securitate. Fie că vorbim de Kosovo și vom găsi forțe NATO în acea regiune, fie că vorbim de Bosnia-Herțegovina, unde vom găsi misiune militară din Uniunea Europeană, fie vorbim de Macedonia, care este practic membru a NATO, dar din cauza problemelor privind denumirea statului cu Grecia, nu s-a oficializat acest statut. Dar esența este că integrarea europeană reformele interne pe care le presupune acest proces au nevoie de securitate și Republica Moldova trebuie să gândească tot mai insistent cum își va asigura această securitate dacă renunță și a renunțat deocamdată la ideea de integrare în Alianța Nord-Atlantică. Probabil că trebuie să ne gândim mai mult ce fel de sistem de acorduri în domeniul securității, ce fel de aranjamente în domeniul securității ar trebui să punem în practică în relațiile noastre cu România și cu Ucraina. Ori, din păcate, nu avem viziune în această privință, există o temere de a ne angaja cu România, un refuz de a ne angaja în astfel de cooperare cu Ucraina. Ori eu cred că a venit timpul să ne gândim serios la această problemă, desigur respectând principiul neutralității. Dar cred că trebuie să avem o neutralitate proactivă, astfel încât să creăm un sistem de mecanisme care să descurajeze eventuale presiuni externe la adresa securității noastre în viitor.
Cu o susținere de circa 18% pentru integrarea NATO, avem mult de parcurs până să ajungem la o susținere de peste 50%, cel puțin dacă nu vorbim mai mult, pentru că referendumul respectiv pentru modificarea Constituției ar cere mult mai mult participarea majorității tuturor cetățenilor, nu doar cei prezenți în țară, dar tuturor cetățenilor la referendumul respectiv și majoritatea din toți cetățenii cu drept de vot, nu doar din participanți. Adică s-ar cere o aprobare a modificării acestei Constituții, acestei clauze, cu cel puțin 50% din toți cetățenii cu drept de vot. Lucru, eu nu prea văd cum s-ar putea realiza astăzi această situație. De ce noi trebuie să regândim, într-adevăr, conceptul nostru de securitate, să regândim construcția sectorului de securitate, ținând cont, în primul rând, de faptul că nu putem să aderăm la NATO, dar putem, bine mersi, grație guvernării comuniste, să avem parteneriate consolidate cu NATO, să dezvoltăm aceste parteneriate, să consolidăm sectorul securității folosind expertiză, susținerea experților din NATO, dar și susținerea inclusiv financiară, materială a acestei organizații pentru a consolida sectorul nostru securitate.
Când ați pomenit puterea comuniștilor, aveți în vedere că ei au semnat, de fapt, parteneriatul primii.
Da, asta în vedere. Asta în vedere. De fapt, pe parcursul guvernării comuniste s-a făcut nu puțin pentru orientarea europeană a Republicii Moldova. Așa că, ok, de ce s-a făcut și cât de profunde au fost acele schimbări este altă întrebare. Dar motivele ar fi interesant de discutat de ce s-a făcut totuși. Ne trebuie de înțeles că, ca să reunim la securitate, neutralitate. Neutralitatea în genere costă scump. Este mult mai ieftin să fii partea NATO. Dar neutralitatea, una că este bine să o recunoască mai multă lume, în afară de Rusia, care o recunoaște, dar o încalcă la fiecare moment,
da, cu prezența militară,
nu le scoate. Ca și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Dar zic încă o dată, neutralitatea în genere costă scump. Trebuie să asigur singur securitate, ori nu totdeauna poți face acest lucru. Deci noi, încă o dată, atunci când reformăm, consolidăm sectorul nostru securitate, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Nu ai ce face. Populația, deocamdată, nu este părtașă a integrării NATO. De ce este așa? A involuat, de fapt, această susținere a NATO, pentru că în sondaje prin 2002-2003, cam 32-35% era procentul celor care ar fi susținut într-un posibil referendum aderare la NATO. De ce a căzut atât de tare acest procent? Este o întrebare care iarăși merită a fi discutată. Și ce face, ce au făcut guvernările, ce face guvernarea pentru a modifica acest procent, este o întrebare bună de discutat. Noastră ați pomenit la începutul acestei discuții noastre că dacă Ucraina vine cu acte în regulă de la Vilnius, sarcina noastră vine mult mai ușoară. Eu cred că noi trebuie să avem plan pentru scenariul A, Ucraina are acte în regulă de la Vilnius, scenariul B, Ucraina ceva nu are în regulă, scenariul C, Ucraina stă prost după Vilnius. Cum acționăm noi, ce facem noi în funcție de aceste scenarii? Cred că noi trebuie să ne gândim eventual la varianta cea mai proastă. Noi trebuie totuși să ne concentrăm pe realizarea celor reforme, astfel încât să nu mai depindem de ce se întâmplă cu Ucraina. Trebuie să avem plan pentru fiecare scenariu care se va realiza după Vilnius, pentru a nu depinde în fond foarte mult de ce se va întâmpla cu Ucraina.
Adică să nu jucăm ruleta rusească,
da, dar să mai nu jucăm ruleta rusească.
Pistolul în toc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul executiv al Asociației de Politică Externă Victor Chirilă și directorul executiv al Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă sunt la îndemână sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa.